Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Бүгін халықаралық балалар мерекесі күні. 1949 жылдан кейін ұлы отанымыз құшағындағы әр ұлт халқының өспірімдері шынайы балалық бақытты дәуренің құшағына қадам басып, шат жадыман, күйімі көк, қарны тоқ күн кешіре бастады. Сол тұстары мереке тойлап жүретін көгерім балалардың алды бүгінде социалистік құрылыстың ең алғы сапарында міндетін ада қылып, бүгінгі өспірімдерге шат жадыман, берекелі, тыныш қоғам шаратып берді. Қадырлы тыңдаушы, сонымен бүгінгі келіп жеткен балалар мерекесіне құтты болсын айта отырып, Қабікен Зейнұрайынның «Осы ғадетім балама жұқсы екен» атты тағылымдық жазбасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуелі мәтіні мен әуенін Камила Ахметнәбі қызы жазған «Сабаудың дауысы» атты әнді Айбала Мұралбек қызының шырқауында назарларыңызға ұсынамыз.
Сағынмын
Кейде көлікте кетіп бара жатқанда, немесе тамақ ішіп отырғанда да, ұнатқан кітабымды оқып отыратын әдетім болады. Соны көрген сапарластар немесе дастарқан басындағылар, бұл да аурудың бір түрі ғой дейтін. Ертелі-кеш қолымыздан телефон түсірмейтін әдеттің жанында мұндай әдетті пайдалы ауру деп есептегендіктен, ешкімнің кеңесіне немесе сақтандыруына мән берген емеспін. Мен білгенде дүниедегі ең пайдалы ауру осақ болар деп ойлаймын. Балам осы бір әдетті қайдан жұқтырып алды екен деп ұрысып жататын ата-аналарды көреміз. Көреміз дейміз ау, өзіміз де айтамыз осыны. Сондай кезде балаға менен бірер жаман әдет шыққан жоқ бекен деп ойлай білу бізге әлі мінәсіп бола қойған жоқ. Балам телефоныма маза бермейді деп жүрген ата-аналардың бәрінде қолфон жатлық дерті ауыр екеніне өз басым кепілдік бере аламын. Әредігінде Қауашақ өнер тобының шырқауындағы «Көңілді мереке» атты ән тыңдауларыңызда болсын. Кітап оқуды кешірек бастадым. Кітап оқыған күннен бастап өзіңді өзгерте бастайды екенсің. Соны білдім. Кітап көп нашар әдеттерімді өзгертті. Кітап мені өзбей үйренуге құлшындырды. Кітап оқу дүниетанымымды байытты. Кітап мінезімді өзгертуде. Егер аса көптің күлкісіне қаламын демесем, тоймен бас қосуларға да кітап алып барып, көп жиналып болғанша оқып отырар едім. Мен арақ ішпеймін. Толық орта оқып жүрген еліктегіш қыз ба шағымда да 12 кісілік мектеп жатақханасында темекі шегетін 11 ұлмен бірге 3 жыл бірге тұрсам да осы жасыма дейін аузыма темекі салған емеспін. Кейбіреулер сан саққа жүгіртіп жорамалдаған мен оның себебі біреу ақ болатын. Яғни мен осы жасыма дейін әкемнің мас болғанын немесе темекі шегіп отырғанын көрген кісі емеспін. Сиыр су ішсе, бұзау мұз жалайды деген халық даналығында. Әке көрген оқ жонып, балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алатынында әкем бізге осы әрекет арқылы дәлелдеп еді. Әкемнің осы үлгісін әлі мақтаныш тұтамын. Мүмкін әке болған кісінің бала алдындағы үлкен мақтанышы да осы болса керек. Төменде тыңдауларыңызда болатыны, шетел балалары сүйіп тыңдайтын, ол бір шағын қайық болатын атты әнді Деммейдің шырқауында тыңдайсыздар.
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oh, Méditerranée sur la mer, mais Méditerranée, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, navigue sur les flots. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines,
мектептен келген соң көбінесе қузамасам үй тапсырмасын орындамайтын. Әйелім екеуміз екі жақтап ақылда айттық, шаршадық. Қузап көрдік, өнімін көрмедік. Орысып көрдік, ол да болмады. Сонан соң мен де кітап оқу мен үйренуімді балам оқудан түскеннен кейінгі уақытқа орналастырдым. Мінсіз кісі әлемде жоқ. Шынара ата-аналар сияқты менің де көптеген нашар тұрмыс әдеттерім бар. Өзім үшін де, ұрпағым үшін де оларды біртіндеп өзгертуге құлшынып келемін. Себебі ол әдеттерді баламның жұқтырып алуынан қорқамын. Баламның сау денелі, ақаусыз ержетуін қаншама армандайтыным өзіме аян. Бірақ бір ғана осы ауруым, қолымнан кітап түспейтін әдетім балама жұқсы екен деп армандаймын. Қадірлі тыңдаушы, балалар мерекесіне арнайы әзірленген бағдарламамыздан әдемі әуендерді, сондай ақ Қабыкен Зейнұрайынның «Осы ғадетім балама жұқсы екен» атты тәлімдік жазбасын тыңдадыңыздар. Соңғы минуттарда балаларға арналған әсем әндерді тыңдауларыңызға ұсына отырып, жаңаша социалистік дәуір сайрағында ұлы болашаққа самғап бара жатқан балалардың отанымыздың опалы ұл қызы болып ержетуін тілейміз. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың бастаймыз.